15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Navršava se godinu dana od ubistva Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Rusija poštuje neutralnost Srbije i njen kurs pristupanja Evropskoj uniji, kaže ruski predsjednik Putin uoči posete Beogradu. Nećemo i ne želimo da uvedemo sankcije Moskvi, poručio predsjednik Vučić. Britanski parlament glasa o poverenju vladi nakon što je u parlamentu odbačen sporazum o Brexitu. Evropska komisija usvojila konačne zaštitne kvote za uvoz čelika, ali ne navodi detalje. Srbija prethodno zatražila izuzeće iz novih kvota. Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv Valencije u trećem kolu grupe G druge faze Evrokupa. Sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura i do 13 stepeni. Navršava se godinu dana od ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Na njega je pucao nepoznati napadač. Ubijen je sa više hitaca u leđa dok je ulazio u stranačke prostorije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Počinioci i nalogodavci ubistva nisu otkriveni. Godišnjica ubistva obeležava se u Kosovskoj Mitrovici i u Beogradu. Supruga Milena Popović-Ivanović sa sinom Bogdanom zapalila je sveće u hramu Svetog Save na Vračaru tačno u 8 časova i 15 minuta u vreme kada je Oliver Ivanović ubijen. Pomenu su prisustvovali i predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić, članovi vlade i brojni građani. U Kosovskoj Mitrovici članovi građanske inicijative SDP, prijatelji i poštovaoci, održali su pomen ispred stranačkih prostorija na mestu gde je ubijen Oliver Ivanović. Iz Kosovske Mitrovice javlja Tanja Vujsić.
Na mestu gde je pre godinu dana sa 6 hitaca ubijen Oliver Ivanović, pomen je služio mitrovački paroh otac Milija Arsović. Pomenu su prisustvovali članovi porodice, saradnici, prijatelji kao i građani. Prisutnima se obratila potpredsjednica građanske inicijative SDP i zamjenica Olivera Ivanovića Ksenija Božović, koja je naglasila da ambasadori iz Prištine, iako su obećali, danas nisu došli da prisustvuju pomenu.
Kao što smo i svakog mjeseca podsjećali sve i tražili da se utvrdi ko je ubio Olivera Ivanovića, danas sa ovog mjesta ostajemo nemi, nemamo odgovor na pitanje. Osim političkih govora, političkih prepucavanja, uz posredstvo, slobodno mogu da kažem, i nadgledanje međunarodne zajednice, mi nemamo danas ubicu. Taj muk i tišina koja je zavladala posle ubistva Olivera Ivanovića, vidite i danas je prisutna na ovim prostorima.
A prijatelj i jedan od branilaca Olivera Ivanovića dok je 3,5 godine bio u pritvoru u Kosovskoj Mitrovici, Nebojša Vlajić, kaže da apsolutno nikakvih konkretnih informacija vezanih za istragu o ubistvu Olivera Ivanovića za sada nema.
Ima puno razloga da javnost očekuje da posle godinu dana ovo ubistvo bude rešeno. Ima puno ubistava koje su rešena i u dužem roku od godinu dana. Ne bi to bilo ništa čudno kada bismo mi imali uverenje da se istraga zaista ozbiljno sprovodi. Osim nekoliko glasina i poluproverenih informacija i političkih saopštenja, mi iz ove istrage do sada nismo saznali ništa. I mislim da je to ono najviše što zabrinjava i ono najviše što javnost boli. Dakle, mislim da bi konačno trebalo izaći sa nekim validnim činjenicama, pa i ako nemaju ništa, dužni su i to da kažu.
Ovome dodajemo i to da je pomenu prisustvovao i ministar trgovine u vladi Republike Srbije, Rasim Ljajić.
Godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića obeležili su i članovi udruženja porodica ubijenih i nestalih na Kosovu i Metohiji. Pomenu je prisustvovao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, beleži Nataša Ćimović.
Šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da Srbija neće odustati od pravde za sve srpske žrtve, kao i za Olivera Ivanovića.
Čovek koji je ubijen kao jedan od najviđenijih srpskih predstavnika, za šta smo videli da ima onih u Prištini i na različitim drugim stranama koji su i u tom ubistvu i u toj tragediji videli prostor za novi pritisak na Srbe, za želju da se stvore nove podele. Oliver Ivanović je bio srpska žrtva, za nas je njegovo ubistvo neizbirisiva tragedija koja je dubinski i suštinski potresla naše društvo. Nećemo odustati od borbe za istinu i pravdu. Gonit ćemo one koji su odgovorni za taj zločin do kraja sveta.
Predsjednik udruženja porodice ubijenih i kidnapovanih na Kosovu i Metohiji, Simo Spasić, je rekao da malo ljudi zna kome je zasmetao Oliver Ivanović.
A malo će ljudi da kažu pravo istinu kome je zasmetao Oliver Ivanović. Osuđen je bio 9 godina zbog navodnih zločina nad Albancima. Ja u svoje ime, ne mogu ime porodice žrtava, ali ubeđen sam da će biti prava istina da je on zasmetao i Albancima i međunarodnoj zajednici.
Snežana Zdravković iz Udruženja porodica žrtava na Kosmetu kaže da postoji strah među njima da će međunarodna zajednica jednog dana doneti zakon da zločini nad Srbima zastarevaju.
Navršava se prva godišnjica od kako je ponovo pucano u Srbiju, u srpski narod na Kosovu i Metohiji, od kako je ubijen Oliver Ivanović. Čovek koji je životom platio svoje zalaganje za mir, kompromis, suživot na Kosovu i Metohiji. Ubijen je, kako neki rekoše, u osetljivo vreme. A to osetljivo vreme traje više od 2 decenije i daje podstrek zločincima da vrše zločine pravdajući se na osetljivo vreme.
Pomenu Oliveru Ivanoviću, koji je organizovalo udruženje porodice ubijenih i nestalih na Kosovu i Metohiji u svojim prostorijama, trebalo je da prisustvuje i udovica Milena Popović, ali se nije pojavila jer je, kako su organizatori saopštili, bila sprečena.
Priština je na sebe preuzela odgovornost da li će biti pronađene ubice Ivanovića, jer su odbili svaku saradnju sa Beogradom, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je za televiziju Prva rekao da Beograd, bez obzira na ponašanje Prištine, ima određene indicije ko je ubica. Naglasio je da sve ono do čega se došlo mora biti potkrepljeno dokazima i naveo kako u istrazi očigledno ne učestvuje ni Eulex.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Rusija na Balkanu ima mnogo prijatelja, ali je Srbija njen strateški partner, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin uoči sutrašnje posete Beogradu. Prema njegovim rečima, Moskva poštuje kurs pristupanja Evropskoj uniji, koji je izabrao zvanični Beograd, kao i čvrstu privrženost očuvanju neutralnosti. Predsjednik Aleksandar Vučić naglašava da je i Srbija pouzdan partner Rusiji. Prema izjavama srpskih zvaničnika, osnovne teme razgovora u Beogradu biće bilateralna saradnja, jačanje ekonomskih veza, ruska ulaganja i pitanje Kosova i Metohije. U prilogu Nikole Denčića.
Rusija želi konstruktivnu saradnju na Balkanu, dok Zapad pokušava da nametne svoju dominaciju u regionu, rekao je Vladimir Putin u zajedničkom intervju za Politiku i novosti. Naveo je da, za razliku od zapadnih partnera, Moskva ne pokušava da stavi Beograd pred veštački izbor, ili ste sa Rusijom ili sa Evropskom unijom. Pasivna reakcija Brisela na odluke Prištine, poput one o formiranju kosovske vojske, stvara rizik zaoštravanja situacije u regionu, smatra ruski predsjednik. U intervju Ruskoj agenciji TAS, predsjednik Aleksandar Vučić je naglasio da Srbija neće uvoditi sankcije Moskvi. Jedan od razloga Putinove popularnosti u Srbiji je, kaže Vučić, taj što je Moskva spasila Srbiju stigme genocida. Premijerka Ana Brnabić poručila je da je za Srbiju važno da ima dobre odnose sa svima i da Evropska unija nema bojazan od posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu.
Oni znaju da mi imamo tradicionalno bliske veze sa Ruskom federacijom, takođe da te veze nisu samo tradicionalne, bliske, da nisu samo da li to kultura, jezik, religija, već i da su ekonomske. Ja uvek podsjetim i sve koji se brinu oko posete, eventualno brinu oko posete predsjedniku Putinu, da smo mi u prošle godine u ovo vreme u Srbiji imali posetu, važnu posetu premijera Japana, Shinzo Abea, da smo također poslali pozivi za posetu predsjednika Putina Srbiji. Dakle, ovo je samo pokazatelj koliko smo mi otvoreni, koliko su nam dobri odnose sa svima jako važni za našu ekonomiju i za našu politiku.
Ministar financija Siniša Mali najavio je da će tokom posete biti potpisano više od 20 sporazuma.
Neki od najvažnijih su sigurno dalji nastavak modernizacije naše železničke infrastrukture. U okviru tog sporazuma potpisat ćemo i ugovor oko izgradnje dispečarskog centra jedinstvenog za železnice Srbije, kako bi se efikasno i kontrolisalo i upravljalo železnicama Srbije. Potpisat ćemo veoma važan sporazum o proširenju skladišta gasa u Banatskom Dvoru sa 450 miliona na 750 miliona kubnih metara. To za građane Srbije i za privredu znači bezbedno i sigurno snabdevanje gasom u narednom dugoročnom periodu. Potpisat ćemo veliki broj sporazuma iz oblasti inovacija, IT-a, tehnološke saradnje.
Poseta Vladimira Putina značajna je za dalje jačanje partnerstva, kaže predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Posebno ističe saradnju na bezbednosnom planu. Veruje da će najvažnije pitanje tokom posete biti pitanje Kosmeta.
Nama je izuzetno značajna podrška koju nam Ruska Federacija, posebno predsednik Putin, pružaju u sprečavanju daljeg međunarodnog napredovanja te samoproglašene države, posebno u Ujedinjenim nacijama. Veoma su bitne konsultacije stav ruskog predsjednika i sigurno će ga predsjednik Vučić detaljno informisati o tome koje su mogućnosti da se nastave razgovori sa Prištinom, da se eventualno postigne dogovor, a imajući u vidu da su već razgovori između Moskve i Vašingtona u toku vezano za rešavanje kosovskog problema, onda će to biti razgovori koji će verovatno trasirati dalji put razgovora između Beograda i Prištine, koji će nama značiti veliku podršku i ohrabrenje.
Završne pripreme pred sutrašnju posetu su u toku. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da su preduzete ozbiljne mere bezbednosti. Na beogradskim ulicama već su postavljene i srpske i ruske zastave. Predsjednik Rusije će nakon sletanja na aerodrom Nikola Tesla sa predsjednikom Vučićem položiti vence na spomen obeležje oslobodiocima Beograda i spomenik Crvenu armejcu. Zatim će uslediti svečani doček ispred Palate Srbija, sastanak dvojice predsjednika, razgovori delegacija, uručenje ordena Aleksandra Nevskog Aleksandru Vučiću i obraćanje medijima. Za kraj posete planiran je obilazak hrama Svetog Save.
Predsjednik Putin će se tokom sutrašnje posete Beogradu sastati sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, najavio je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov. Prema njegovim rečima sastanak će se održati posle susreta delegacija Rusije i Srbije.
Kineski predsjednik Xi Jinping uputio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pozivno pismo za drugi forum za međunarodnu saradnju, Pojas i put, koji će biti održan u Pekingu od 25. do 27. aprila. Uveren sam da će usaglašenim zalaganjima svih strana saradnja kroz inicijativu Pojas i put još više doprineti procvatu globalnog rasta i unapređenju međunarodne ekonomske saradnje. Navodi se u pismu kineskog predsjednika i dodaje da strateško partnerstvo Kine i Srbije daje značajne rezultate u različitim oblastima saradnje.
Slušate novosti dana. Ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao se u Beogradu sa komandantom KFOR-a generalmajorom Lorencom Dadariom. Vulin je naglasio da je za Srbiju formiranje takozvane vojske Kosova neprihvatljivo, te da je KFOR jedini garant bezbednosti na prostoru Kosmeta u skladu sa rezolucijom 1244. Ministar je zatražio da KFOR ostane u punom kapacitetu i da ne dođe do brojčanog smanjivanja misije. Komandant KFOR-a je naglasio da poštuje poziciju vlade Srbije i uzdržano ponašanje tokom incidentnih situacija na Kosovu i Metohiji.
Ministar Vulin sastao se i sa načelnikom Generalštaba oružanih snaga Unije Komora i Sufom i Džihadijem. Vulin je zahvalio Uniji Komora za povlačenje odluke o priznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti takozvano Kosova, kao i za diplomatsku podršku zaštiti interesa Srbije u međunarodnim organizacijama.
U specijalnom tužilaštvu u Hagu počelo je saslušanje još jednog bivšeg pripadnika takozvane OVK Samija Ljuštakua. On je bio komandant za područje Drenice. Njegov ratni drug Rustem Mustafa saslušavan je prethodna dva dana po gotovo 9 sati.
Gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri podneo je predsjedniku parlamenta Kadriju Veselju peticiju sa potpisima građana koji podržavaju inicijativu o ujedinjenju južnog dela grada, koji većinski naseljavaju Albanci, sa severnim gde većinom žive Srbi. Veselji mu je obećao da će peticija odmah biti dostavljena parlamentarnom odboru i ozbiljno razmotrena.
Ambasador Velike Britanije Denis Keefe obavestio je premijerku Anu Brnabić o aktuelnoj situaciji u vezi sa Brexitom i saradnji sa resornim ministarstvima, kako ekonomska saradnja i robna razmena dve zemlje ne bi naišle na prepreke kada taj proces bude završen. Brnabićeva je zahvalila ambasadoru na podršci Velike Britanije kroz Fond za dobru upravu, naročito značajnu za reformu državne uprave, modernizaciju administracije i uvođenje elektronske uprave. Dan poštuje predlog sporazuma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije koji je sa Briselom dogovorila Tereza May odbijen dvotrećinskom većinom britanskog parlamenta, poslanici će se danas izjašnjavati o poverenju kabinetu premijerke May. Lider opozicije, laburista Jeremy Corbyn i Mayova razmenjuju teške optužbe uoči večerašnjeg glasanja. Britanska premijerka smatra da postoje dva načina da se izbegne situacija oko Brexita, da se postigne sporazum ili opozove član 50 Lisabonskog sporazuma, što bi značilo ostajanje u Evropskoj uniji. Opširnije Tatjana Gajević.
Posle istorijskog poraza premijerke Tereze May, koja je zbog takozvanog mekog Brexita izgubila većinsku podršku ne samo u britanskom parlamentu, već i u svojoj konzervativnoj stranci, oglasili su se i evropski lideri. Brisel neće praviti nikakve ustupke Londonu, a novih pregovora neće biti. Istovremeno Mayova se suočava sa glasanjem o poverenju njenoj vladi, u oči kog se prema parlamentarnim pravilima suočava licem u lice sa liderom opozicije Jeremijem Corbynom. On traži nove izbore, a premijerka smatra da demokratske želje britanskog naroda ispoljene na referendumu moraju biti poštovane. Rasprava se pretvorila u međusobne optužbe o nedržavničkom načinu vođenja države. Corbyn tvrdi da je neizglasavanje sporazuma o Brexitu dokaz da je vlada dovela državu na ivicu raspada.
Premijerka živi u zabludi i odbija da prihvati neizglasavanje sporazuma, kao i to da je potrošen novac na pripremu odbačenog sporazuma. Ne prihvata porazne rezultate. Da li bi premijerka May mogla da nam kaže šta je njen najveći poraz? Da nije možda to što je budžet za obrazovanje umanjen za 7 milijardi funti, a za bezbednost smanjen za 7%. Šta je u pitanju, premijerko?
Tereza May poručila je da će, ukoliko njena vlada preživi glasanje o poverenju, sledeće nedelje predstaviti u parlamentu alternativni plan za napuštanje Evropske unije. Odbacila je međutim mogućnost da Britanija ostane u Evropskoj uniji i tvrdi da vlada mora poštovati ishod referenduma iz 2016. godine.
Jedina osoba koja živi u zabludi i odbacuje stvarnost je Jeremy Corbyn. On nijednom nije predstavio šta bi mogla biti politika Brexita. Da bismo razumeli šta laburisti hoće, potreban nam je čitač misli. Činjenica je da imamo mnogo više novca u budžetu od kada Britanija ne izdvaja za Evropsku uniju. A šta bismo vidjeli od laburista? Više zaduženja i više poreza.
Britanski mediji navode da bi vlada Tereze May mogla preživjeti glasanje o poverenju jer će je podržati partija Severnoirskih unionista, kao i oni Torijevci iz matične konzervativne stranke koji se u načelu ne slažu s njenom politikom o Brexitu. Sve više se govori o radikalnom izlasku iz Evropske unije, koji britanski euroskeptici smatraju idealnim za očuvanje nezavisnosti od Brisela. Govori se i o novom referendumu o napuštanju Evropske unije.
U grčkom parlamentu nastavljena je rasprava o izglasavanju poverenja vladi koju predvodi Aleksis Cipras. Glasanje se očekuje kasno večeras. Premijer Cipras je pokrenuo tu inicijativu jer je nacionalistička stranka Nezavisni Grci, koju predvodi bivši ministar odbrane, napustila vladu nezadovoljna prespanskim sporazumom kojim je okončan spor oko naziva Makedonije.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Rusija nije protiv novog naziva Makedonije, već da postavlja pitanje legitimiteta procesa promjene imena te zemlje. On konstatuje da se naziv ustanovljava dokumentom koji nije potpisan na nivou koji zahteva Ustav Makedonije. Grčko-makedonski konsenzus, prema rečima šefa ruske diplomatije, može biti proizvod američke težnje da sve balkanske zemlje što pre uvuče u NATO i zaustavi bilo kakav uticaj Rusije u tom regionu.
Evropska komisija usvojila je konačne zaštitne kvote za uvoz čelika. Komisija, ne navodeći detalje, kaže da će posle finalne procedure te mere stupiti na snagu 4. februara i trajati naredne 3 godine. Srbija je zatražila da bude izuzeta iz novih kvota, čime bi se osigurao nastavak pune proizvodnje Smederevske železare, koja je označena kao jedan od ključnih pokretača privrednog rasta države. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da nije zabrinuta za železaru Smederevo zbog kvota Evropske unije za čelik, jer Srbija ima političke garancije da neće biti negativno pogođena tim merama.
U ovom trenutku mislim da je naša železara u potpunosti bezbedna, da smo sigurni. Svakako će mere morati da idu i prema Srbiji, kao prema svim zemljama koje su van Evropske unije. Oni su uzeli u obzir sve naše analize, za nas su relevantne 3 proizvodne kategorije, Od 3 proizvodne kategorije za jednu nećemo imati nikakve kvote, već ćemo imati globalnu kvotu za Evropsku uniju. Za druge 2 ćemo imati najverovatnije kvote, ali te kvote ćemo moći automatski da podignemo. Svakako će nam biti teže nego pre ovoga, zahtevaće mnogo veći i politički angažman vlade Republike Srbije, da stalno pratimo situaciju u Železari i izvozu u Evropsku uniju, ali nisam zabrinuta u ovom trenutku.
U kragujevačkoj kompaniji Fiat Chrysler automobili posle skoro dvomesečnog prekida nastavljena je proizvodnja modela 500L. Radit će se u dve smene u kojima je planirana proizvodnja po 205 vozila dnevno. Prema podacima Ministarstva financija, kragujevačka fabrika automobila bila je najveći izvoznik u prošloj godini.
Po zvaničnim podacima, na svakih 18 radnika koji u Srbiji žive od sezonskih poslova u poljoprivredi, dolazi samo jedan koji ima uplaćene doprinose za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Kako bi se rešio problem rada na crno, država je posebnim zakonom pojednostavila pravila zapošljavanja sezonaca. Zakon koji je stupio na snagu 1. januara u početku će pokrivati samo poljoprivredu, dok će se građevinarstvo i turizam u novi sistem uključiti do kraja godine, zabeležio Ivan Jovanović.
Poljoprivredna kompanija PIK Južni Banat iz Bele Crkve bavi se ratarskom i voćarskom proizvodnjom na površini od oko 1300 hektara. Zahvaljujući internet sajtu sezonskiradnici.gov.rs, od nove godine mogu brzo da prijavljuju i odjavljuju sezonce uz fiksne troškove poreza i doprinosa od 300 dinara po radnom danu za jednog tako angažovanog radnika, rekla nam je Vesna Dmitra Šinović iz uprave te kompanije.
Sistem je jednostavan, pruža uštedu. Ono što smo mi do sada imali bilo je mnogo komplikovano i mi smo i plaćali doprinose, ali se plaćala doprinose na primljenu zaradu, a ne u fiksnom iznosu. Daleko sad pojeftinjuje to. Mislim da ćemo sa ovom cenom sezonske radne snage biti u svakom slučaju konkurentni.
Prema rečima direktorke Poreske uprave Dragane Marković, država je posebnim zakonom odlučila da pojednostavi pravila zapošljavanja sezonske radne snage.
Ovaj zakon treba da doprinese da lica koje obavljaju sezonski rad budu prevedena u legalne privredne tokove, imajući u vidu da prema podacima na osnovu popisa poljoprivrede njih ima preko 70.000 koje rade ilegalno.
Slične informacije dobili smo i od ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića.
Svega 3585 ljudi u celoj državi je bilo angažovano u poljoprivredi. A mi imamo, ljudi, bar 350.000 aktivnih gazdinstava. E to je okruženje koje smo imali. Ljudi nisu imali nikakva prava. Samo su radili i to je to. Ali s druge strane, bilo kakva povreda na radu. Sve se dešavalo u crnoj zoni.
Po uslovima koje je propisao novi zakon, jedan sezonac godišnje može da bude angažovan najduže 120 dana. Ako nije radno aktivan po drugom osnovu, može da koristi i sva prava koja ostvaruje preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Isti uslovi važe i za korisnike socijalne pomoći.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. Prva SOS linija za prevenciju suicida otvorena je na broju 011-77-77-000. Klinika za mentalne bolesti Laza Lazarević i Ministarstvo zdravlja oformili su liniju za prevenciju samoubistava na kojoj će stručnjaci iz ove oblasti raditi 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, zabeležila Jovana Obranić.
U Srbiji svake godine oko 1.500 ljudi izvrši samoubistvo. Mnogo je veći broj onih koji pokušaju suicid, ističe ministar zdravlja Zlatibor Lončar i dodaje da je u cilju spašavanja ljudskih života u klinici za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević otvorena nacionalna SOS linija za prevenciju.
Bili smo jednostavno primorani da se odlučimo na ovakav korak. Ono što su pokazali iskustvo u Evropi i u svetu, da ovakav vid pomoći može do 30% da smanji broj samoubistava. U svetu i u Evropi oni koji rade u ovakvim centrima i na ovim javljaju se na ovim telefonskim linijama, to su volonteri. Velika razlika što ovde neće raditi volonteri, ovde će raditi stručni ljudi koji se bave time i koji su prošli posebnu obuku. Zato očekujem da ovde bude još bolji rezultat.
Otvaranje SOS telefonske linije za prevenciju suicida je pilot projekat u skladu sa doktrinom Svetske zdravstvene organizacije. Takve nacionalne linije imaju ustanove koje mogu da zbrinjavaju hitna stanja u psihijatriji, kakva je klinika Laza Lazarević, ističe direktorka Ivana Stašević-Karličić.
Planiramo da resorni ministar u narednih par meseci donese prve nacionalne smernice. Imamo resurse, imamo podršku države i idemo dalje, širimo koncept. Ono što će u par meseci narednih se desiti u ovom smislu, a u da kažem, interesu prevencije suicida, to je širenje telekoncepta na internet i chat rumove.
U svetu godišnje oko 800.000 ljudi izvrši samoubistvo i to je drugi vodeći uzrok smrtnosti u populaciji stanovništva od 15 do 29 godina. Srbija spada u zemlje sa umereno višom stopom suicida u Evropi, što je pozicionira na 13. mesto. Posle beogradske SOS linije na broju 011-77-77-000 u planu je otvaranje call centara u gradovima širom Srbije.
U biblioteci grada Beograda obeležen je dan te naše najveće javne biblioteke, stare 88 godina. Uručena su i prigodna priznanja bibliotekarima, najuspešnijim izdavačima i najaktivnijim čitaocima. Opširnije u prilogu Ranka Stojilovića.
Činom svečanog osvećenja opštinske biblioteke i muzeja 11. januara 1931. godine Beograd je dobio modernu gradsku biblioteku, čitav jedan vek posle prve pozajmne biblioteke varoši Beogradske Gligorija Vozarovića. Otvarajući današnju svečanost, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević podsjetio je na tu bogatu istoriju, na prvu upravnicu Mariju Ilić-Agapovu, ali i podvukao da biblioteka grada Beograda danas ostaje stožer kulturnih aktivnosti glavnog grada, da prednjači u međunarodnoj saradnji, u sagledavanju i razmeni novih iskustava u bibliotečkoj oblasti, što je važna komponenta savremenog delovanja.
Možemo i sada ponoviti slogan Kulturno srce Beograda, koji nije samo efektna sintagma, nego upravo odražava mesto biblioteke grada Beograda u kulturnom mozaiku naše prestonice. Veliki broj Beograđana, članova biblioteke i korisnika bibliotečkih usluga, bogata i probrana tribinska aktivnost i izdavačka delatnost čine ovu ustanovu uočljivom u obilju beogradske kulturne ponude.
Prošle godine je Biblioteka grada Beograda organizovala jednu od najvažnijih svetskih bibliotečkih konferencija, MetLib 2018. a otvorena su renovirana odeljenja u Grodskoj, na Savskom vencu, kao i dečije odeljenje Čika Jova Zmaj u centru Beograda. U biblioteku je prošle godine upisano preko 145.000 novih članova, a direktorka ove ustanove kulture Jasmina Ninkov ponosna je na ostvarene projekte, izdavačku delatnost, renovirane objekte i razvoj inovativnih usluga biblioteke.
Što se tiče bibliotekarstva, tu smo naravno prevazišli sve što smo planirali. Prevazišli smo plan upisa preko 150.000 korisnika, prevazišli smo broj izdatih knjiga, 1,7 miliona, nikada više knjiga nismo kupili, 92.000 knjiga, što je apsolutni rekord u zadnjih 10 godina.
Nagradom za najboljeg bibliotekara u Beogradu, koja nosi ime Marije Ilić-Agapove, ovenčana je dr. Dobrila Begenišić, načelnica Odeljenja za istraživanje i razvoj bibliotečko-informacijonog sistema Narodne biblioteke Srbije. Novo priznanje, povelja za izuzetan doprinos promovisanju knjige, čitanja i aktivnosti biblioteke, uručena je Vesni Jovanović, urednici kulture i informativnog programa naše televizije. Ono što najviše raduje je kultura čitanja korisnika. Najaktivnija čitateljka, 13-godišnja novobeograđanka Laura Ljutaj, pozajmila je u prošloj godini 250 knjiga.
Reditelj Emir Kusturica ovogodišnji je dobitnik nagrade Mkiva humanitarne fondacije iz Južne Afrike, priznanja koje su prethodno dobili Nelson Mandela, Fidel Castro, Hugo Chavez, Olof Palme. Kusturica će priznanje večeras na zatvaranju Hustendorfa uručiti predstavnik fondacije Mkiva, Zolani Mkiva.
Sport. Viktor Trojicki eliminisan je sa otvorenog prvenstva Australije. Njega je sa 3-1 u setovima pobedio Grk Stefanos Tsitsipas. Aleksandra Krunić i kineskinja Zheng poražene su od australijskog dubla Adamčak Mur sa 2-0. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Valencije u trećem kolu grupe G druge faze Evrokupa. Meč u Španiji počinje u 20 časova i 45 minuta. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana.
Specijalni program Radio Beograda 1. Putin u Srbiji. Poruke, saradnja i sporazumi. Koliki je značaj posete i kako je mesto Rusije u rešavanju pitanja Kosova i Metohije. Reporteri, direktan prenos i gosti u studiju. Četvrtak, 17. januar od 10 do 20 časova. Prvi program Radio Beograda.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 9 stepeni, u Nišu 5. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije. Uveče i tokom noći na severu na oblačenje uz mogućnost kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura od minus 9 do 3, dnevna od 6 do 13 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplije sutra. Jutarnja temperatura od 0 do 3, tokom dana 13 stepeni.
Inače, temperatura niža od minus 50 stepeni izmerena je u 12 oblasti ruskog regiona Jakutije. Služba za vanredne situacije je u pripravnosti, deca ne idu u školu, a obavezna je posebna odeća, krznene kape, bunde i čizme od krzna irvasa. U toj oblasti je pre 80 godina izmerena temperatura od minus 71,2 stepena. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd i Sportski žurnal.